Тимофейге жазылған бірінші қат, екінші бап. Ең алдыменен сенушілерге мынаны үйретуіңді өтініш етемін. Олар Құдай алдында һәмме адамлар үшін сорап, дуа етіп, жалбарынып, міннеттаршылық білдірсін. Патшалар һәм басшылар үшін да дуа етсін. Сонда біздер Құдайдың жолы менен хадал жасап, парахат һәм тыныш өмір сүреміз. Бұл іс жақсы болып, құтқарушымыз Құдайға ұнайды. Себебі ол, һәмме адамлардың құтқарылуын, һәм хақиқатлықты білуін қалейді. Құдай жалғыз, һәм Құдай менен адамлардың арасындағы тәуелліше. Өзі адам болған Масих Иса да жалғыз. Ол өзін һәмме адамлар үшін құрбан қылды. Бұл арқалы ол, Құдайдың һәмме адамларды құтқаруды қалейтұғынын белгіленген уақытта дәлелледі. Мен ұсы үшін Масих Иса тарапынан қабаршы һәм елші болып тайынланып, басқа милләтләргә сенім һәм хақиқатлық хақында үйрететін мұғалім болдым. Мен алдап атырған жоқпан, хақиқатын айтып тұрман. Жәмәәттегі ер адамларға ашуланбауды һәм тартыспауды, ал һәмме жерде мұхаддес қолларын көтеріп, дуа ету кереклігін үйретуіңді қалеймен. Хаяллар да шашларына артықша сән бермей, өздерін алтынлар, хінжілер ямаса қымбат киімдерменен емес, ал сыпайы киім, әдеп һәм ибе менен безесін. Керісінше, олар Құдайдан қорқып жасайтұғын хаялларға ылайықлы, жақсы істерменен өздерін көркем қылсын. Хаял тыныш һәм толық бойсынған халда тәлім алсын. Хаялдың тәлім беріп, ер адамды басқаруына рұқсат етпеймен. Хаял тыныш болсын. Өйткені, дәслеп Адам ата, соңынан Хауа ене жаратылды. Және де, Адам ата емес, ал хаял алданып күнә ісіледі. Бірақ хаял сенім, сүйіспеншілік һәм мұхаддеслікпенен әдепті болып жасаса, бала туу арқалы құтқарылады.